Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-961-968. У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Про такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Для навалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, и мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юра Князь Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діянняў партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дзейнічалі у ситуації зняття кандидата узгоднена з астатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамрэч я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удзельнічаць далі у виборчому процесі.
Сергій Антусевич з Городянщини лічить, партія мусить не тільки думати над тим, як лепш провести наступний етап виборчої кампанії, але і неоткладно проаналізувати пройшовши. У Городянській області у склад округових виборчих комісій потрапив тільки один представник Демсілов. І про це у опозиційному осяродку усе ведають. Але амаль ніхто не ведає про те, що некоторих проуладних вилученців залічили у комісії з порушенням законодавства, повідомив господар Антусевич.
На сьогоднішній день у нас є приклади людей, які потрапили в цю комісію. Ми потрапили туди абсолютно незаконно. Тобто є працівні колективи, які їх вилучили, знаходяться не на території округу комісії, які вилучають. Тобто, звісно, це праця самих кандидатів, самих регіональних структур, але такі приклади є, і з таким треба змагатися.
Керівництво партії БНФ одразу вирішило оказати городянцям юридичну допомогу для складання ґрунтовної скарги у центр виборкам. На сьогоднішній зустрічі обмірковувалася так само і ситуація з виключенням з партії БНФ былого намісника старшині партії Олеся Міхалєвича. Спаславшися на те, що з-за відсутності кворуму ніяке рішення прийматися не буде, і присутні обмежуються у внутрішній дискусії, господар Баршевський попросив журналістів покинути залю.
Рассказывал Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Валентина Соколович из вёски Бакшты Юрьевского района. Коли у тебя власне меркование, и коли оно не совпадает с официальным, дик ты для многих людей уже оппозиция, БНФ, а значит, воюешь супраць Лукашенки. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передачу «Постовая скринка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро изняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако повод для его житю и здоровью этих людей ничего не погрожаем. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Так само мы будем сочить за этой ситуацией, слухать наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, в куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёман, там метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который поставлены на могиле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Канкрэтная дата 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Выросли своими силами это обновить, это символ. Я маю на мер, что это будет доведено супольно с Союзом поляков, местовыми громадскими организациями до ладу. И этот помник станет символом наших братерских отношений и символом войсковой славы.
Сюды, в масты левые, приехал так само Юзеф Пажецкий, Союзу поляков.
Я удячны Юзефу Палубятку, что он поведомил о том, что на березе Нёмана находится помник жаўнерам войска польского, которые сгинули в войне с большевиками в 20-м годе у Липяни. Менавіта держали оборону по левой стороне Нёмана. Мы приехали сюда, как почтить память. Был так само ксёнц католический из Рожанки. Помолились, запалили лампки в честь тех жалнеров, которые тут менавито спочивают на березе Немана.
Так, а зараз мы погутрим с господаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я господар, я живу. Помник, я, говорится, пускай будет помник, это память наша. Кто не погиб, и русский, и поляк, мне это одинаково. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінская грамада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Во Украине будут служить мшу на могилках, где ховали людей, нават без труны. На местах массовых похований будут усталеваны памятные знаки ахвярам сталинизму. Только из одной со справоздачей у ГПУ у Москву доводится лишь бы 2,5 миллиона небожчиков во Украине за 4 месяца 1932 года. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Ўкраіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзённікі і надруковані успоміни людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратавацца. Людзі запалілі свечкі, каб ушанаваць памяць ахвяраў тых часоў. Гучалі ўкраінскія песні і вершы ўкраінскіх паэтаў. Выступоўцы падкрэслівалі, што пра Галадамор яшчэ не сказана ўся праўда. Пасля даследаванняў архіўных звестак будуць выдавацца навуковыя манаграфіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, в амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ
вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распачаўся паказу фільмам польскага праекту «Адля все такое» і беларускае незалежнае кіно «А ты старый куды?». Это упершыну такі праект на фестывалі «Басовішча». А зараз на сцэне рыхтуецца да выступлення гурт «Заточка» з Беларусі. Атмасфера фестывалю надалей застаецца несамавітай. Таўкола шмат беларускай нацыянальнай сімболікі. Людзі вясёлыя, шмат моладзі з Беларусі. Побач там мной намотавае мястэчка. Тут кожны жадаючы мог паставіць свой намёт. Дарэчы, яно ахоўваецца. Ад многіх гасцей з Беларусі даводзілася неаднойчы чуць добрыя словы ў бок мясцовага сервісу. Справы гарачыя, значна таннейшыя, чым у Беластоку. Застаецца толькі піва, за парадкам даглядаюць даволі ветлівыя ахоўнікі. Сёння значна болей людзей, чым учора. Ім даводзілася гаварыць наконт вчарашніх канцэртаў. У большасці хачы адзначаюць выступ гурта «Троіца», які прымаў удзел у якасці гасцей. Увечары будуць аб'яўлены пераможцы конкурсу. Нагадаю, што ў конкурснай праграме даруць удзел толькі 6 гуртоў. Пераможца чакае грашовая прэмія. А зараз я пытаюся ў кіраўніка арганізацыйнага камітэту Фадара Тамброўскага, як ён ацэньвае фестываль «Басовішча» сёлета.
Як бы ацэньваць з боку арганізатара, гэта можа быць суб'ектыўна, але ўсё такі мы задаволены тое, што «Басовішча» адбылося, што паляванні былі беспадстаўныя, калі ішло пра гледачоў з Беларусі, бо ўсё такі іх з'явілася, з'явілася іх дастаткова вялікая колькасць. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на гэтым фестывалі паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок, можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусі, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будзем імкнуцца да гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя, там іншыя формы мастацтва. Будзем на ў наступным годзе ўжо плануем паставіць 2 сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
І так фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластоцчыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дочка екс-кандидата на президента Олександра Казуліна, вирішила не обмежовувати свою політичну діяльність боротьбою за визволення батьки, а й самою стати політиком. Вольга заявила про намір стати депутатом парламенту і створила ініціативну групу. 18 липня Вольга Казуліна подала заяву об реєстрації своєї ініціативної групи. Я спитав, як Олександр Казулін поставився до наміру дочки стати депутаткою.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркує, що прозвище Казуліна буде допомагати їй у змаганні за голоси виборців. Що ж за позицію влади удає планів на депутатство, молодая жінчина ілюзій не має.
Лукашенко ніколи в житті не допустить чоловіка з фамілією Казуліна в парламент, тому що йому тоді прийдеться признати, що люди проголосували не просто за мене, як кандидата в депутата, но і за самого Казуліна. Навіть якщо ми наберемо необхідне кількість голосів для прохождення в парламент, я в цьому абсолютно впевнена, що ми це наберемо, то все одно офіційно ми цих голосів не отримаємо.
Вольга Казуліна каже, що іде у парламент з програмою свого батька, былого кандидата на президента Олександра Казуліна. У кінці липня до політика у Вітебську колонію поїде його адвокат Дмитрий Гарашко. Від його свояки Казуліна сподіваються отримати більше звісток про здоров'я політв'язня. У листах домов Олександр Казулін незмінно пише, що з ним усе добре. Нагадаємо, Олександр Казулін був осуджений на 5,5 років, з яких відбув за кратами уже 2,5 роки. Сергія Просюкевича тюремне начальство все ж намерене перевести у Менскую колонію. Гэтак меркує жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются. Вызывали его в спецотдел, проспрашивали, где работал, кем работал.
Сергій Просюкевич до того, як стать предпринимальником, служив експертом в управі міліції. Поводле звісток, у Менской колонії є отряд, куди змішають для відбиття покарання былих міліціянтів. Покуль невідомо, ці доброохотно написав Сергій Просюкевич заяву на перевод у Менскую колонію у такий отряд. Нагадаємо, предпринимальника осудили на 2,5 года нібито за напад на міліціянта. Сергій Пасюкевич заявив у суді, що насамрэч збили його. Присуд активіст потлумачив помстою за удзел у предпринимальницькому руху. Праз три дні, 22 липня, у Менскім городському суді буде розгляджена скарга Андрея Кіма, якого осудили на 1,5 года зневолення. Учора я потелефонував мать активіста Тетяне Кім.
Сьогодні я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Тетяна Кім сказала, що погодилася на спотканні 21 липня, бо з пропанови зрозуміла, що все рівно сина признають винуватим і відпускати на волю не збираються. І все ж до опошнього маті буде сподіватися на суд.
Все-таки я дуже надіюсь, тим більше от говорила з адвокатом Тамара Олександровна, вона надіється, що, може, щось все-таки зміниться.
Новини белорусских политвязнев збирал наш корреспондент Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка наших коллег из незалежного телеканала Белсат.
Масовища 2008. Свято белорусской музыки. Перед вами уживую соправдные зорки белорусской музычной сцены. Вузет Оркестра, Крама, Троица, Нейродзюбель. Запрашаем у городок, что ля Белостоку. Соправдный отлет под гуки белорусского року. Глядите нас сегодня про спадорожники Астра и Сириус.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У Лондоне во Украинском институте сегодня отбылся показ спектаклю по пьесе Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. На показе присутничал директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, и мы связались с ним одразу после спектаклю.
Алексей, спектакль только что кончился, все еще узбуженные после аплодисментов, после ответок. Тишиню. Дунин Марцинкевич гучав по-ангельски, гучав вельми смешно. Я назирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досіплі вельми повний гумору текст Дуніна Марцинкевича. Адметностю цієї прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція має таке виконання. Скажем, многие пьесы традиционно выполнялись только в таким выгляде. Вера Рыч, которая находится побач со мною. Вера, коли бы я вам задал такое вопрос, что в перекладе с мовы Дунина Марцинкевича, якая все-таки отрознивается от сучасной белорусской литературной мовы, что для вас было наибольше тяжкое?
Ну, Найтяжкое то было разговоры Кутохи. Бо вы знаете, Кутоха говорил вельми-вельми специфичные в силу традиционные притчки.
Открыл сегодняшнее представление своим собственным словом старшиня англо-белорусского товариства профессор Джим Дингли. Пане Дингли, скажите, самое простое питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському ощерозі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходилася, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тобто капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Фінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більше, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характери і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полісся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспіховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищу Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проспорослий полином пясок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім підійшов поглядіть. Помацав подошвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькувати. По крысе показалася пузо, потым перапонки. Павел Потапович познав пудзіла. 550-тонны перапончатакрылый пучавок. По латине пучавокіс пачварос. Палеантолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражэрлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспіў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павел Потапович. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўдапаненка, паганы перапончатакрылый пучавок паліморф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павел Патапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень. Перажахнаўся.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічоў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланіе рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе – кло і прыправа для новастваранай нацыдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнання Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Мінск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 1995 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ Літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Слухачка піша: «Наш абыватель вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Жывем у хлусні. Наўкол касыя позіркі, крывыя ўсмешкі. Хоць, дзякуй Богу, ёсць і выключэнні. А яшчэ я разумею, што не трэба баяцца. І адзін у полі воін», — напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага району. Спадарня Сакаловіч, мяркуючы па яе папярэдніх лістах, чалавек прынцыповы, бескампрамісны і цвёрды. Такім сёння ўсюды няпроста, а ва ўмовах вёскі, дзе людзі вельмі залежныя ад мясцовай адміністрацыі, бо цяжка знайсці і лёгка страціць працу, асабліва. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Анатоль Жэрдзеў з Гомеля разважае пра тое, ці запатрабаваныя ў беларускім грамадстве дэмакратычныя каштоўнасці. Ён піша: «Лідары дэмакратаў ужо каторы раз націскаюць на стартер, абвяшчаючы пачатак рэвалюцыі, і не бачаць, што паліва ў баках няма. Пад палівам я разумею волю беларусаў да дэмакратыі. Гэтае паліва трэба сабіраць па кроплі, ачышчаць ад бруду варожай прапаганды і толькі пасля гэтага спадзявацца на поспех. Нашы лідары ці не ўмеюць, ці не хочуць займацца такімі дробязямі. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь хутка ўжо 20 год. За гэты час вырасла і сфармавалася новае пакаленне, але яно мае цьмянае ўяўленне пра тое, что такое демократия и как она реализуется у державе. Человек не повинен чекать, что правы звалятся ему, как дар с небесов, а реализованы они будут только тогда, когда большинство людей будут нетерпимыми до беззакония, до кого б оно не уживалось. Этого не тлумачат у школе, про это молчат прикормленные и подкаблучные медии. Але этому не надают уваги и так званые незалежные СМИ. Далее в своем листе Анатолий Жердев в якости прикладу выказывая претензии до передачи «Поштовая скринка 111». Еще одна цитата из листа. У одним из оглядов пошты прогучал лист слухача, який стверджал, что президент не мае магчимости ведать, что робится на всей территории Беларуси. Такий заганный погляд уластивы многим людям. Потребно усяляк выкрывать эту заганность. Треба тлумачить, кольки у администрации президента супрацовников у разных пытаниях, кольки министров, губернаторов. Усе яны обязаны своечасово информовать президента об усіх проблемах. Апроч того, есть спецслужбы, якія повинны назирать за дзейнасцю дзяржструктураў и допомагать своечасово чистить машину дзяржкіравання от смецця. А врэшце и сам президент обязаны хоть зрэдку особисто проверять своих подначаленных. Але ничего подобного у той передачи не прогучало, написал в своем листе на свободу Анатоль Жердзеў з Гомеля. У нашей поште сапраўды немало листов, авторы яких апелюють до свободы, як до апошней инстанции, наракаючи на тое, что інакш немагчыма донести до президента свою беду. Як правило, это люди, якія на протягу многих годов обивають пороги чиновницких кабинетов и ведут затяжную переписку с десятками разных державных установ. Яны лепш за інших, інформаваныя про тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведомствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя ў прэзідэнта. И это сапраўды красамоўна сведчыць и про ўзровень правовой культуры грамадства, и про реальную ситуацию с подзелом улады у беларускай державе. Наш давний сябр Кастусь Сырель Зушаша у свой новый лист написал под уражанням ад недавняга признання президента Лукашенко про тое, что ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная докторка. Кіраўнік державы у гэтай сувязі шмат казал про свою любовь до дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны: БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серыял «Добрый дзень, Мікі Маус», тэлеканал «ЛАД», пачынаецца ў 6.40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ ў 6.20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Буратіна» выпуску 75-го году СТВ у суботу и неделю у 7.30 и 8.00, 170 хвилин. Вы уявляете себе детей, которые у летку, у час каникул, прочинаются у неделю раницей у 6.20, тянут у 7.30, как глядеть нечто там по телевизору. Я не уявляю. Тому я безлитостно выкраслил 450 хвилин этого, так бы мовить, дитячего вещания. У вынику у меня отрымалось только 6 годин 10 хвилин, переважно мультиков. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь Сырэль з Ушачаў. У буйных беларускіх гарадах у кабельных сетках з'явілася некалькі расійскіх ці перакладзеных на расійскую мову заходніх дзіцячых тэлеканалаў. А калі казаць пра беларускамоўныя дзіцячыя тэлепраграмы, то іх сапраўды практычна няма. На расійскую мову пераведзены нават тыя нямногія дзіцячыя перадачы, якія выходзілі на БТ яшчэ ў савецкі час. Беларускамоўнай засталася хіба што «Калыханка», але і ў ёй цяпер паказваюць толькі расійскамоўныя мультфільмы. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіться нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Що означає включення шерегу опозиціонерів у склад округових виборкамів? Чи готова опозиція до сценару, коли вибори раптом будуть відносно свободними? Як повпливають на виборчу кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки у керівництві держави? Над гэтымі темами у праскім акценце разважаюць выдавець БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктор Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч.
Перадачу «Праскі акцент» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз нагадаю пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
А зараз на чарзе экспертыза свабоды.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў раскрытыкаваў візавую палітыку Еўразвязу адносна Беларусі. Як ацаніць пазіцыю Еўразвязу ў пытанні візаў? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць беларускія ўлады? Ці ёсць наўпроставая сувязь паміж магчымасцю зніжэння коштаў візаў і дэмакратызацыі Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля ўступлення нашых суседзяў Польшы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону выехаць туды шараговаму беларускаму грамадзяніну стала цяжэй. Вось, напрыклад, частка беларусаў па гэтай прычыне не змагла трапіць у Польшу на музычны фэст «Басовішча». Амбасадарка Францыі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе, спадарня Мюсо паўтарыла ранейшую пазіцыю еўразвязу. Паводле яе беларусам не варта чакаць пасла у візавых пытаннях, пакуль Беларусь не падпіша пагадненне аб супрацоўніцтве і партнёрстве з еўразвязам. Пазіцыя Бруселя вонкава зразумелая і лагічная. Калі ўрад Беларусі не імкнецца наладжваць добрасуседскія дачыненні з Еўропай, то чаму еўразвяз павінен рабіць нейкія льготы беларускім грамадзянам? Як ацаніць такую пазіцыю еўрапейскага звязу? Спадар Фёдар.
Фармальна гэта зразумела, як вы і сказалі, але калі глянуць крыху глыбей, так мне падаецца, што тут ўсё ж з боку еўразвяза нейкая памылка. Яны тлумачаць свае паводзіны тым, што вось беларусы будуць цярпець ад гэтага падвышэння коштаў на візы, ад больш цяжкіх умовах атрымання, і таму будуць незадаволеныя сваім урадам, і гэта прымусіць іх нейкім чынам выказвацца супраць гэтага ўрада. На мой погляд, гэта пазіцыя цалкам памылковая, таму што ўрад вельмі добра растлумачыць тым, хто жадае выехаць у Еўропу і атрымлівае гэтыя дарагія візы, што гэта Еўропа робіць, гэта не ён, тым больш, што ён на самой справе звяртаецца ў Еўропу за зніжэннем. Сродкі для гэтага выдатныя ёсць, і за гэта еўразвяз моцна траціць у сваім іміджы ў вачах звычайных беларусаў. Таму я лічу гэтую пазіцыю цалкам памылковай.
Спадар Селіцкі, як вы ацэньваеце пазіцыю еўрапейскага звязу ў візавых пытаннях адносна Беларусі?
А гэта пазіцыя шкодная для дэмакратычнай Беларусі. У еўразвязі няма жадання мяняць заканадаўчыя практыкі і прыняцця рашэнняў пад адну краіну, а менавіта пад Беларусь. Візавая палітыка ёсць інструментам знешняй палітыкі еўразвяза. Гэта візавая палітыка мусіць стаць палітыкай праактыўнай, накіраванай да грамадства, а не да ўрада. Трэба ламаць бюрократычную рутыну еўразвязі, і з пазіцыі беларускай грамадзянскай супольнасці гэта вельмі цяжка зрабіць. Не такая ўж важная Беларусь для еўразвяза, каб там гэтым займаліся. Аргументы вядомыя, і аргументы гэта ведаюць еўрапейцы пра тое, што гэта паказвае, што Беларусь у Еўропе ніхто не чакае. Гэта візавая палітыка дае ачкі беларускім уладам. Ёсць палітычная лінія, якую праводзіць Еўрасаюз. Яе цяжка тут маркетаваць у Беларусі, у тым жа амбасадарам бедным, якім трэба за гэта аддувацца. Гэта пасланне таго, што беларусы мусяць разумець, што яны жывуць у такой краіне, што калі ў краіне адбываюцца тыя працэсы, што ідуць, калі саджаюць людзей, калі адбываецца палітычная рэпрэсія. Калі яны адбываюцца пры вашай абыякавасці, дык чаму мы мусім вам ісці на сустрач і зніжаць візы? Чаму мы дзеля вас мусім распінацца? Гэта спосаб абмежавання міграцыі ў Еўрапейскі Саюз. Хто не вельмі можа дазволіць сабе такую суму, бо калі не можа дазволіць 60 еўро, ён ужо не можа дазволіць і шмат чаго іншага.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты развяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Вось прэсавы сакратар МЗС Беларусі Спадар Папоў заявіў, што некарэктна ўвязваць палітыку і кошт віз, бо візавае пытанне гэта пытанне гуманітарнае. І гледзячы па ўсім, беларускія ўлады сапраўды эфектыўна выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю ў прапагандысцкіх мэтах. Беларускае тэлебачанне апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, пра чэргі каля амбасадаў гэтых краін і так далі. Ці сапраўды беларускія ўлады шчыра імкнуцца да больш шырокага перамяшчэння людзей паміж Беларусіяй і Еўразвязам? Спадар Фёдару.
Перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што тут ёсць пэўная супярэчнасць. З аднаго боку, высокі кошт візаў не кожны можа сабе дазволіць, з другога боку, вялікія чэргі для амбасадаў. Не зусім карэктна казаць, што ёсць парушэнне права на перамяшчэнне грамадзянаў. Яно не забаронена, яно толькі ускладнена і такім найбольш натуральным, я б сказаў, спосабам, менавіта фінансавым спосабам. Наконт таго, што гэта пэўнае абмежаванне міграцыі адносна маленькай Беларусі 60 еўра, а ў 50-мільённай Украіне 35, здаецца, так гэта значыць, не так ужо моцна палохаюць гэтай самай міграцыі. Я не вельмі ўпэўнены, што беларускія ўлады шчыра імкнуцца забяспечыць сваім грамадзянам як мага больш свабодны выезд у краіны Еўрапейскага звязу па зусім зразумелых прычынах. Па-першае, яны могуць разлічваць, што калі Еўразвяз пойдзе насустрач у гэтым пытанні, магчыма, ён нейкім чынам змякчыць і сваю візавую палітыку адносіных да тых асобаў, якія знаходзяцца ў чорных спісах таго ж Еўразвязу. Другое, яны могуць проста дэманстраваць свайму насельніцтву, як яны дбаюць пра яго. Ну і трэцяе, ведаюць, што развяза такая негатыўная рэакцыя на ўсё, што зыходзіць з боку беларускіх уладаў, так яны вось якраз прапаноўваюць падтрымаць тое ж самае, што апазіцыя, зніжэнне коштаў, разлічваючы на тое, што развяз менавіта з гэтых меркаванняў на гэты крок і не пойдзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Магчымасці зніжэння цэнаў шэнгенскіх візаў для беларусаў абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Сіліцкі, а вы як ацэньваеце пазіцыю беларускіх уладаў у візавым пытанні?
Калі мы казалі пра працэдуру атрымання візаў, трэба развесці два пытання. Першае, это кошт візаў, другое, гэта сама працэдура атрымання візаў і тое, што пры гэтай працэдуры зараз шалёная колькасць элементарных фактаў парушэння чалавечай годнасці з боку чыноўнікаў амбасадаў, якія часцей за ўсё беларускія грамадзяне. І тут, канешне, маральная пазіцыя беларускіх уладаў ёсць. Што да пытання шчырасці беларускіх уладаў, беларускія ўлады ўвозяць пэўнае абмежаванне на перасоўванне сваіх грамадзян, памятаем гэты вядомы дэкрэт пра барацьбу з гадлем людзьмі, які быў на што накіраваны, на адукацыйныя кантакты, на гуманітарныя кантакты, на ўсё заўгодна, толькі не на тое прасту было напісана. З другога боку, тут цалкам беспройгрышная сітуацыя, бо можна весці кампанію за зніжэнне кошту візаў і за спрашэнне працэдураў. Гэта вельмі папулярнае пытанне. Ведаючы пра тое, што ЕС на гэта хутчэй за ўсё не пойдзе. І яшчэ атрымаўшы парашэнне таго, што паказаць, што ў Еўропе нас не чакаюць.
Вось на іх суразмоўцы выказалі пазіцыю, якой прытрымліваецца большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў, што такая пазіцыя еўрапейскага звязу шкодная для беларускай дэмакратыі, яна не дазваляе прасоўваць еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці ў Беларусь. Але ці ёсць наўпроставая сувязь паміж гэтымі чыннікамі, паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі? Паводле сацыялагічных апытанняў, звыш 60% насельніцтва Беларусі не былі ў краінах еўразвязу, гледзячы па ўсім, не збіраюцца туды ехаць. А гэта ў асноўным электарат Лукашэнкі. За апошнія гады, перад тым, як суседзі Беларусі ўступілі ў шэнгенскую зону, вельмі шмат людзей з памежных раёнаў ездзіла, напрыклад, у Польшу з гандлёвымі мэтамі, так званыя чаўнакі. Але, здаецца, нішто не сведчыць пра тое, што ў гэтых рэгіёнах павялічылася колькасць прыхільнікаў дэмакратычных партыяў, дэмакратычныя каштоўнасці. Можа, гэта проста міт, спадар Федоров?
Не, конечно, это не мит, это сувязь наупростовая, безумовно, иснуя, а лет коэффициент, який связывает эти две околичности, довольно малы, безумовно. Нельга лечить это одним фактором, тяголовным фактором, який будет сприять развитию демократичных отчуваний у белорусском громадстве. По-другое, шмат из тех, кто не ездил за межу, там есть частка людей, которые являются прихильниками демократичных каштовностей, у них просто нема сродков поездка за межу, это же не только виза, это еще и иншие сродки довольно великие. Отелі, праезд, ежа і гэтак далей. Іх проста няма на гэта грошай. Калі б візы былі, напрыклад, бясплатныя, яны б туды ездзілі з большай верагоднасцю. Што тычыцца тых, хто ездзіў за мяжу, там гандлем займаўся памежным, мы не ведаем, можа, гэта падвышэнне кошту візаў зрабіла адваротны эфект. Магчыма, пасля гэтага той сёй з іх, які быў прыхільнікам дэмакратыі, змяніў свае погляды на адваротныя. Сувязь гэта безумоўна існуе, тое, што гэта ўплывае на свядомасць людзей, у мяне сумненняў не выклікае.
Господар Селіцкі, а вы як лічыце, ці вялікая наўпроставая сувязь паміж зніжэннем коштаў візаў і дэмакратызацыяй Беларусі?
Тут не зусім карэктна пастаўленае пытанне, я скажу так, што па даследаваннях, аб якіх я ведаю, відавочная залежнасць паміж досведам выезду і жыцця за мяжой і крытычным успрыманнем таго, што адбываецца ў Беларусі, крытычным успрыманнем дзяржаўнай прапаганды. Вось гэта сувязь вельмі моцная.
Так, можа, якраз едуць за мяжу тыя, хто даўно ўжо перакананы ў дэмакратычнай каштоўнасці, а не наадварот.
Не зусім так, не зусім так. За мяжу ездзяць не адны апазіцыянеры, ёсць гуманітарныя кантакты, ёсць сямейныя кантакты, ёсць той жа гандаль. Іншая справа, што ці ёсць карэляцыя паміж крытычным успрыняццём рэчаіснасці і афіцыйнай прапаганды і гатоўнасцю да нейкай дэмакратычнай актыўнасці. Вось тут я ўжо сказаць не магу. Тут ужо цалкам іншы працэс. Але тое, што магчымасць больш выязджаць за мяжу ўплывае на ментальнасць людзей, на іх светапогляд, гэта адназначна. Гэтая дадзена мусіць быць прадстаўлена ў якасці аргумента, гэта першае. Другое, тое, што дэмакратычныя палітыкі мусяць разумець пра размовы з еўрапейцамі. Тут справа ідзе, па-першае, не з еўрапейскімі, а з чыноўнікамі на ўзроўні нацыянальных урадаў. Бо візавая палітыка – это справа на нацыянальным узроўні. Выдаюцца амбасады віза, а не прадстаўніцтва еўракамісіі. Трэба ўмець скласці прапанову, трэба ўмець размаўляць пра тое, пра што рэальна размаўляць. Сёння сапраўды збіць кошт візаў да 35 еўра не атрымаецца. Можна лабіраваць за тое, каб распаўсюдзіць добрыя практыкі, якія ёсць, якія прадпрымаюцца пэўнымі краінамі сябрамі ЕС у рамках той гнуткасці таго поля для манеўра, што прадстаўляе дзеючае еўрапейскае заканадаўства. Па-першае, калі мы хочам, каб візавая палітыка была інструментам уздзеяння на грамадства, значыцца, мы мусім ідэнтыфікаваць тыя сферы, тыя групы грамадскія, для каго мы мусім лабіраваць бясплатная цітанная віза. Гэта найперш моладзь. І з моладзю вялікая праблема, таму што сапраўды вырасла і лукашэнкаўскае пакаленне. І вось тое, што робіць французская амбасада, выдаючы візы да 25 гадоў бясплатна, мы можам лабіраваць, ужо маючы прэцэдэнт, і бачыць, што гэта цалкам у рамках гэтага заканадаўства пашырыць гэтую практыку на іншыя амбасады. Гэта было б дасягненне. Мы таксама можам лабіраваць, каб, скажам, аднаразовыя шэнгенскія выезды больш часцяком бясплатна выдаваліся, таму што, скажам, шматразовыя на паўгады, там калі некалькі паездак, то 60 еўра гэта не так уж і страшна. Але кожны раз, калі едзеш адзін раз і плаціш 60 еўра, каб даехаць да Вільні, гэта, канешне, ўжо трошкі маразматычна. І трэця, гэта тэма вандраўнікам, хто вандруюць, як кажуць, бонафіда, то бок дабрасумленна ўжо даказалі, што яны нікуды не збягаюць, нікуды не эмігруюць, давалі б доўгатэрміновую візы з меншай колькасцю дакументаў. Вось, скажам, тры пытанні абсалютна ў рамках дзеючага заканадаўства. Нічога не трэба мяняць, нічога не трэба дамагляцца з беларускім уладам. Калі дэмакратычныя сілы будуць схадзіць з гэтым, ці размаўляць з гэтым у амбасадах, з нацыянальнымі ўрадамі, з еўрапейскімі чыноўнікамі, а не з нейкімі летуценнымі праектамі, то тут можна дабіцца плёна.
Прогучала передача «Експертиза свободи» на тему «Калі для білорусов буде знижений шенгенський візовий бар'єр». У передачі брали удел політолог Андрій Федоров і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Дзвінки на свободу.
Нам треба міняти коней на переправі.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подумки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.